Tak, dobré dopoledne. Hnedka na začátek, měli jste dneska snídani? Kdo měl snídani? No je vás docela dost. Je to dobrý. pro mě je snídani nutnost, potřebuji vždycky, abych mohla fungovat. Když je k tomu káva, tak je to ještě lepší. Ale chtěla jsem se zeptat, jste připraveni teďka nasytit i svýho ducha? Super. Tak pojďme do toho společně, protože i já to dneska potřebuju. Na té příležitosti, že tady vůbec vepředu můžu stát a můžu mluvit, miluju právě to, že to slovo podle mě nejvíc mluví ke mně samotný. Takže pojďme do toho. Pokračujeme v sérii setkání s Ježíšem, kdy chceme vlastně znovu otevírat příběhy lidí, kteří se s Ježíšem střetli a jejich setkání se zapsalo a našlo místo v Bibli. A pro nás jsou teďka v 21. století velkým pozbuzením i poučením. A já na začátek jsem chtěla říct nějaký takový svůj příběh, ale já jsem na příběhy úplně šílená. Já si nikdy nic nepamatuju ze svého života, třeba něco takového, co se mi kdy stalo, že bych to teďka mohla tady říct a sdílet se s vámi. Já si to prostě nepamatuju. A já tedy miluju, když to v kázání vždycky je, přijde mi to takový hezky osobní. Bohužel já si nikdy na nic nevzpomenu. Takže použiju trošku něco jiného. Daniel March napsal, teďka vám chvilku budu číst, jeden z nejpamátnějších a nejdůležitějších rozhovorů, které kdy proběhly mezi dvěma lidmi na tomto světě, se odehrál na voru uprostřed řeky Niemen u malého městečka Tilsit v Prusku. Přesně v jednu hodinu dne 25. června 1807 odrazily lodě od protilehlých břehů a rychle veslovaly k voru. Z každé lodi vystoupila jedna osoba a obě se setkali v malé dřevěné místnosti uprostřed voru, zatímco z obou břehů doněly kanóny, něco jiného, a výkřiky velkých armád seřazených na obou březích přehlušily řev dělostřelectva. Těmi dvěma osobami byli císaři Napoleon a Alexandr a historie té doby nám říká, že se setkali, aby rozhodli o osudu lidstva. A narychlo postavený vor, na kterém se setkání odehrálo, bude připomínán tak dlouho, dokud bude příběh velkých dobytí a mocných revolucí zajímat lidskou mysl. Setkání trvalo pouhé 2 hodiny. Bylo zcela soukromé mezi oběma císaři a přesto mělo daleko sáhlé důsledky pro miliony lidí. Byla to jedna z velkých krizí v dějinách lidstva, kdy proudy moci, které vládnou národům, nabraly nový směr a překonaly hranice a bariéry věku. Vrátíme-li se o 1800 let zpět před uzavřením Tilsitské smlouvy, najdeme soukromé setkání mezi dvěma osobnostmi, která měla mnohem závažnější a trvalejší význam než ta mezi Napoleonem a Alexandrem. Tato starší schůzka nebyla sledována s napjatým očekáváním velkých armád, nebyla provázena hromovým duněním děl a jásotem tisíců lidí, nebyla předem připravena bystrými a ostražitými agenty, kteří hlídali zájmy a bezpečnost obou účastníků. Odehrála se v soukromém domě, pozdě v noci. A byla vyvolána smíšenou zvědavostí a úzkostí starého muže, který chtěl vědět něco více o mladém učiteli, který se nedávno objevil v jeho rodném městě. A přece z této skromné noční rozmluvy Ježíše s Nikodémem vyšly paprsky světla a slova moci až na konec světa. Plány, které Napoleon a Alexandr vytvořili v Tilsitu, byly již dávno zvráceny a poražené je nemožný vysledovat jejich vliv na dnešní stav evropských národů. Slova, která Ježíš té noci pronesl ke svému udivenému a osamělému posluchači, již změnila a oslavila osud milionů nesmrtelných. Mají dnes na svět větší vliv než v jakékoliv předchozí době a jejich síla bude dále růst, až budou přijata jako poselství života a lásky všemi národy pod nebem. A dneska to bude celé jen o tomhle jednom rozhovoru. A proč zrovna ten? Je v něm všechno, co ať už letití křesťané, nebo teprve na začátku vztahu s Pánem Bohem, či jenom třeba zvědavci, kteří přemýšlejí o víře, o Pánu Bohu, tak potřebujeme vědět o Ježíši. A já si všímám, že lidé kolem mě začínají být trochu více zvědaví ohledně víry, možná takový otevření, a začíná tam být více prostoru pro otázky a odpovědi. A nejde jenom o lidi, kteří nevěří v Boha, ale i o dlouhodobě věřící, kteří znovu něco zase hledají. Jsou třeba plní nánosů, bahna, názoru, zranění, nepochopení, představ o tom, kdo je Ježíš, a hledají vlastně z toho nějak cestu ven. A tahle pasáž v Bibli, tenhle příběh nás vrací zpátky k tomu podstatnému, úplně na začátek, k tomu čistému základu, kde je to jenom o Ježíši a o nás. Protože každý z nás potřebuje zažít takové setkání, ať už poprvé nebo po vícekrátý. A já se k tomuhle příběhu ráda vracím a pokaždý v něm objevím zase něco nového. Pojďme na to. O setkání Nikodéma s Ježíšem píše Jan a najdeme ho ve 3. kapitole Evangelia Janova. Pojďme si ho celý přečíst, je to trošku delší, ale nevadí, budu to číst já. Co já možná ještě neřekla, že já jsem vždycky ve škole moc ráda četla. A mrzelo mě, když jsem se hlásila. To bylo vždycky jediný, kdy jsem se hlásila, že jsem chtěla něco číst a nikdy mě skoro nevyvolali. Vždycky jsem se radovala, když jsem byla vyvolaná. No, dobrý. Mezi farizeji byl člověk jménem Nikodem, židovský hodnostář. Přišel za Ježíšem v noci a řekl mu: rabí, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl: amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý? Řekl na to Nikodem. Může se snad vrátit do matčina luna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl: amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. A nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Vítr vane, kam chce, slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Jak se to může stát? Zeptal se Nikodem. Ty jsi učitel Izraele a nevíš to? Odpověděl mu Ježíš. Amen, amen, říkám ti, že mluvíme o tom, co známe, a svědčíme o tom, co jsme viděli, ale naše svědectví nepřijímáte. Jestliže nevěříte, když jsem vám říkal pozemské věci, jak uvěříte, budu-li vám říkat nebeský? Nikdo nevystoupil do nebe, jedině ten, který se stoupil z nebe, syn člověka. Jako Mojžíš vyzvedl hada na poušti, tak musí být vyzdvižen syn člověka, aby každý, kdo věří v něj, měl věčný život. O farizejích jste už asi slyšeli. Farizové byli významnou náboženskou skupinou v judaismu. V době Ježíše byli známí svým přísným dodržováním Mojžíšova zákona a ústních tradic. Měli značný vliv na židovský lid. A jejich zaměření na zákon často vedlo ke konfliktům s Ježíšem, protože oni si ty nastavené hranice posovali úplně do nesmyslu. A Ježíš se objevil, učil o zákonu, nebyl proti němu, ale najednou jakoby jiným pohledem, jakoby uváděl zákon do toho správného světla. Což jim se rozhodně nelíbilo. Příkladem může být třeba spor o uzdravování v sobotu, kdy farizeům se to nelíbilo, byli proti tomu, protože ty hranice měly toho zákona posunutý, takže prostě říkali ne, v sobotu se nesmí nic a nebude se ani uzdravovat. A Ježíš, to bylo zajímavé. Je třeba přímo vlastně v evangeliích, třeba u Lukáše, můžeme vidět vlastně dva takovéhle příběhy, kdy Ježíš jako zaznamenaný, kdy Ježíš uzdravoval v sobotu a vždycky jakoby tam dal těm farizeům, protože oni tam byli u toho, tak vždycky dal tu otázku, co myslíte, že může se uzdravovat? Že věděli, že oni jsou proti tomu, ale on stejně vždycky toho daného člověka uzdravil a ukázal na tom, že život člověka je rozhodně cennější než sobota. A Nikodem byl jeden z nich, byl farizeus. Byl člen židovský vládnoucí rady. Byl to takový starší chlapík, velmi sečtělý, znalý. Kapacita, bychom řekli dneska. A víte, v evangelích často čteme o lidech, kteří Ježíše potřebovali, protože byli slabí, byli nemocní a byli prostě byli v bodu svýho života, prostě kdy potřebovali nějakou záchranu. Ale Nikodem ne. Nikodem nepotřeboval. Nikodem měl vlastně všechno. Měl postavení, měl uznání, měl bohatství, měl znalost zákona. A pravděpodobně byl přesvědčen, že koná všechno podle vůle Boha. Že to má přece s Bohem všechno v pořádku. Tak proč by ho měl Ježíš zajímat? Proč by jeho vlastně měl nějak potřebovat? A stejně za ním přišel. Ukazuje to, že Ježíš tady prostě není jenom pro slabý. Že to není jenom pro lidi, kteří to mají těžký. A tak aspoň, aby ten Pán Bůh pomohl. Ale že je tu opravdu pro každýho. A že to platí i dneska. A mně se líbí, že takhle silný rozhovor proběhl zrovna s člověkem, který mohl být se svým životem vlastně úplně spokojený. Ale je vidět, že Nikodem potřeboval víc a ze své vlastní síly už to víc nenaplnil, nedokázal. A Nikodem přichází pod rouškou tmy. Já zkusím, jestli se to... Aha, to už mi to tam někdo dal. Super. Počkejte. Budeme tady. Tady. Tak. Doufám, že to tam zůstane. Jo. Nikodem přichází k Ježíši pod rouškou tmy. Pravděpodobně vyhledával soukromí, protože měl strach, že by ho mohl někdo s Ježíšem vidět. No přeci jen si úplně nechtěl zkazit reputaci. A jestli jste možná četli kapitoly předtím, tak mimo jiné vlastně tady to setkání pravděpodobně proběhlo vlastně někdy potom, co Ježíš běhl do chrámu a úplně to tam obrátil z hůru nohama, protože si tam lidi z toho udělali tržiště. Z chrámu, z Božího chrámu. Takže veřejně se s ním sejít by nebylo úplně pro něj dobrý. Ale noční setkání nebyla nějak neobvyklá pro ty, kteří vyhledávali nějaký nerušený rozhovor v té době. Nebylo to nic jako zvláštního. A mně se líbí, že Nikodémův příchod k Ježíši v noci ukazuje, že je vlastně v pořádku hledat porozumění a jasno, i když to zpočátku znamená činit tak soukromně. Že není hned potřeba o tom někomu říkat, ale prostě jenom ze zvědavostí a touhou porozumět, jít tiše, nenutně v noci, ale o samotě k Ježíši a mluvit s ním. Kolikrát můžeme vidět, že lidé se prostě pomodlí, že vysloví modlitbu dřív, než vůbec vlastně věří v Boha. A že tam něco uvnitř nich je. A tak když něco řeší, tak vysloví tu modlitbu někde potichu pro sebe. A mohou tím odstartovat cestu víry. Tady tím malým krokem. Malou modlitbou někde v skrytu. A rozhovor začíná větou rabí, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo přece nemůže dělat zázraky, který děláš ty. Není-li Bůh s ním. Nikodem oslovuje Ježíše rabí, což je projev úcty a znamená to učitel. A přestože sám vlastně patřil mezi vzdělaný farizeje, mezi tu kapacitu, tak ale tam uznává Ježíšovu autoritu a moudrost. Přestože Ježíš byl dost mladý. Takže to něco znamenalo. Když Nikodem ve svém postavení projevil úctu k Ježíši. Zároveň ho ale furt vnímá jenom jako učitele. A mně přijde, jako bych to dneska slyšela, jak někteří lidé říkají, jo, Ježíš, to prostě byl zajímavý náboženský učitel a vlastně ty hodnoty, jaký hlásal, tak s tím se vlastně ztotožňuji, nic proti němu nemám. To byla vlastně super jako postava, super člověk, ale vnímají ho furt jenom jako učitel. Ale tím Ježíš nebyl. Vidíme, že Ježíš se k tomu jakoby nevyjádřil, že to tak přešel. Tuhle tu pochvalu, tenhle projev úcty. A on hnedka přišel k tomu základu, kterým Nikodéma odrovnal. Prostě on věděl, proč Nikodém za ním přišel a on mu to hnedka napřímo řekl. Amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Cože? Opakování slova amen podtrhuje tu důležitost a jistotu Ježíšova výroku. A Ježíš takhle často mluvil, můžeme to vidět a někdy je to takový amen, amen, když to čtu. Taký zvučný, ale Ježíš takhle často mluvil, aby právě ukázal, že to, co následuje, je prostě zásadní pravda. Že to prostě platí a přesto nejede vlak. A spatřit království znamená porozumět a zakoušet tu Boží realitu už tady na zemi. Zní to trošku jako z pohádky, když mluvíme o Božím království, ale znamená to, že zakoušíme tu Boží realitu, to Boží působení tady na zemi. A výraz narodit se znovu, v řečtině slovo znovu, znamená taky z hůry nebo z vrchu. Takže možná nám to pomůže ještě víc jako pochopit, co to znamená, ne narodit se znovu, ale z hůry. Narodit se znovu znamená tu duchovní proměnu, ten nový začátek ve vztahu s Pánem Bohem. A nejde o to fyzické zrození, ale o obnovu našeho srdce a našeho ducha. A navazuje to na starozákonní motivy obnovy a očištění, protože například v Ezechielovi ve 36. kapitole se píše, že nebo Bůh tam vlastně slibuje dát lidem nový srdce a novýho ducha. A Ježíš tím zdůrazňuje, že k tomu, aby někdo spatřil Boží království, tu Boží realitu, je nezbytný to duchovní znovuzrození, což je klíčová podmínka spásy. A ten proces znovuzrození je dílem Ducha Svatého, který člověka obnovuje a proměňuje. Jenom Ducha Svatého. A Nikodém tam pokračuje se svojí zvědavostí a moc nerozumí tomu, že co Ježíš říká a ptá se, jak se může člověk narodit, když je starý. Nikodém, farizeus a člen židovský vládnoucí rady klade Ježíši otázku, která se nám možná už teďka může zdát trošku banální nebo hloupá. Jenže myšlenka znovuzrození byla tehdy pro židovské myšlení cizí. Protože to kladlo důraz na fyzický původ a věrný dodržování zákona. A to jeho nepochopení jenom zdůrazňuje tu radikálnost Ježíšova učení o tom duchovním znovuzrození, který přesahuje naše lidské chápání, který už prostě někdy nezvládáme pojmout. Nikodém, ale navzdory svému postavení, přistupuje k Ježíši s otázkami. A učí nás to důležitosti pokory a otevřenosti při hledání duchovního porozumění. To se mi na něm líbí. Tak to posunu. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti. Kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Narodí se z vody chápu jako odkaz na křest, symbolizující vlastně to očištění a pokání. Jak vidíme třeba vlastně u působení Jana Křtitele, který takhle křtil vlastně vodou lidi. A duch odkazuje na roli Ducha Svatého při obnově a proměně člověka. Je to ten dvojí aspekt, voda a duch, který zdůrazňuje komplexní charakter nového zrození, nového začátku, zahrnujícího jak to vnější znamení, tak ale tu vnitřní proměnu. A tady možná můžu zasadit svůj příběh, který si pamatuju. A to byl můj křest. Nevím, jestli to všichni víte, já jsem se nechala křtít, když mi bylo asi 12-13 let. Velmi brzo. Teď zpětně si říkám, tyjo, velmi brzo. A už tehdy jsem věděla, proč to dělám. A měla jsem v tom jasno. Ale to, že jsem se rozhodla otevřeně se pokřtít a otevřeně říct, že patřím Ježíši, že jsem se rozhodla žít život s ním, to byla jedna věc. To byl ta vnější, vlastně, kdy jsem to ukázala, to svoje rozhodnutí, ten krok. A ta vnitřní proměna probíhá furt. A nejvíc si to uvědomuji třeba 5 let teďka. že přestože jsem ten křest proběhl velmi brzy, tak opravdu ta cesta s Pánem Bohem je neustále vnitřní proměna, kdy já i musím aktivně se snažit chápat, vlastně porozumět, jak vůbec, jak budovat vztah s Bohem. Kým je pro mě Duch Svatý v mém životě? Jak se naplňovat Duchem Svatým? Jak žít vlastně tady ten život? A musím říct, že třeba teď zrovna jsem v takovém období tohohle toho největšího objevování, kdy najednou dávám pryč nějaký ten nános, který prostě za ty roky jsem si tak nějak na sebe dala a víc se vracím právě k tomu základu. Proto pro mě i příběh Nikodéma je úplně wow. Potřebuji být jako Nikodém. A nacházím, jaký to je, jenom čistě prostě poznávat Boha a vést se Duchem Svatým. Co se narodilo z těla, je tělo. Co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. A myšlenka, že tělo se rodí z těla, prostě jenom ukazuje na to, že lidé svou přirozenou cestou dědí tu hříšnou povahu po Adamovi. Pokud se vrátíme úplně na začátek stvoření. Co se narodilo z ducha, je duch. Duch označuje lidskýho ducha, který je obnovován právě působením Ducha Svatého. A tohle duchovní narození je nezbytný pro vstup do Božího království, jak tam Ježíš vysvětluje Nikodémovi. Ale tady ta proměna není výsledkem lidské snahy, ale té Boží milosti, kterou nám dává. Narození z ducha nám dává tu novou identitu Božích dětí. A to by potom mělo ovlivňovat naše chování i rozhodování. A Ježíš pokračuje, že vítr vane, kam chce, a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodil z ducha. Mluví o tom, že ať budeme chtít Ducha Svatého kontrolovat sebe víc, dát si ho do krabičky, vytečit mu nějaké hranice, působení, tak nemáme šanci. Myslím si, že my máme takovouhle tendenci. Dávat prostě něčemu jako řád v hlavě, dávat to takto. A Duch Svatý je někdy pro nás, určitě ho musíme vnímat trošku hůř, než jako Ježíše, protože Duch Svatý je prostě takový neuchopitelný. A je pro nás velmi těžký si ho nedávat do nějaký škatulky, do nějaký krabičky, nedávat mu tam ty hranice. Naše tělo ovlivnit můžeme, naše rozhodování, to, jak se budeme chovat, co budeme dělat. Ale přijetím nový identity Božího dítěte zároveň dáváme náš život na pospas větru. Ve starověké Bibli byl vítr často spojován s Boží činností, například v Genesis 1:2, kde je Duch Boží popsán jako pohybující se nad vodami. Řecký slovo pro vítr je pneuma. A je to stejný jako pro duch. A svoboda větru pohybovat se, kam chce, odráží schopnost ducha působit nad rámec lidského chápání a kontroly. Zvuk větru je postřehnutelný, i když neviditelný. Podobně jako působení Ducha Svatého v našem životě. V Římanům 10:17 píše, že víra přichází skrze slyšení. A přítomnost ducha se projevuje proměnou, nějakou transformací a ovocem ducha. Pokora, láska, Galackým 5, známe. Tedy jsou viditelný, i když duch sám není. A stejně jako neznáme původ ani cíl větru, tak nejsou lidskému chápání přístupný ani způsoby ducha. Prostě to nejde. Působení ducha není omezeno lidskými hranicemi ani očekáváními. Takže stejně jako spoléháme třeba na vítr pro pohyb, tak musíme spoléhat na Ducha Svatého pro duchovní růst a vedení. Bez ní to možný není. Můžeme si myslet, že o Bohu už víme všechno, že přece víme, jak to funguje, kdo je Ježíš, kdo je Bůh Otec, kdo je Duch Svatý. A stačí dělat to a to, stačí, když se k němu nastavím takovéhle hranice, stačí, když si s ním budu řešit tady ty věci, jak si to v životě nastavím, jak si to rozdělím, tohle bych mohla řešit sama, to zvládnu. V téhle oblasti někdy fakt nevím, tak to bych mohla s Bohem řešit. Tahle oblast, tam Boha zavíst úplně nechci. A takhle ale míjeme vlastně pravou podstatu toho narodit se z hůry a přijmout novou identitu. A zároveň svůj život taháme z vlastních sil a snažíme se víc a víc a možná i víc a víc dostáváme a daří se nám v životě, ale potom to stejně nestačí, protože my vždycky budeme mít nějaké svoje limity. A to opravdu víc nám dává jedině živý Bůh, který žádný limit nemá. A potom Ježíš jasně říká Nikodémovi, kým on je. Říká, že nikdo nevystoupil do nebe, jenom syn člověka, a popisuje, co ho ještě čeká. Tak. A víte, v biblickém kontextu byli lidé jako Henoch nebo Eliáš. Možná znáte tady ty postavy z Bible? Asi jo. A oni byli vzati Bohem, ale oni nevystoupili do nebe svou vlastní mocí nebo autoritou. To byl jedině Ježíš. Protože byl a je Boží syn. A Ježíš tam zmiňuje Mojžíše a tu událost s hadem, kterou najdeme v numeri 21, 4 až 9, což je třetí Mojžíšova, že? Kdy Izraelité během svého putování pouští si furt stěžovali proti Bohu a Mojžíšovi. Bylo to fakt nesnesitelný. Když čteme vlastně Mojžíšovy knihy, tak vidíme, jak Pán Bůh byl židovským lidem neskutečně trpělivý, jak je vážně miloval. Ale prostě bylo to s nima hrozně těžký. Furt si stěžovali, furt dělali věci proti Bohu. A Bůh prostě už někdy to úplně nezvládal. Viděl, že potřebují trošku jako se zase probudit, probrat se. A tak Bůh poslal mezi ně jedovatý hady a mnozí Izraelité zemřeli. Ale když lidi činili pokání, tak Bůh přikázal Mojžíšovi, aby vyrobil bronzovýho hada a postavil ho na tyč. A každý, koho had uštknul, těžký slovo, se mohl na bronzovýho hada jenom podívat a mohl žít, stačil jenom pohled a žil. A to je vlastně úplně fascinující, jak je tam hnedka vidět ten obrat, jak je vidět, jak Pán Bůh vážně prostě miluje. Že jenom jak vidí, že prostě ty lidi se zase trošku proberou a činí to pokání z toho, jak se chovají, co dělají a jak mají odvrácené srdce a zase se upřou k Bohu, tak on takhle jenom lusknutím prstu prostě vyrob hada a dá mu takovou moc, že prostě lidi se, stačí jenom, aby se lidi podívali po tom ušknutí a jsou prostě zdraví a žijí. To hada teďka můžeme vydat vlastně nad pomalu každou lékárnou. Je to takovým symbolem. A Ježíš na kříži porazil nemoci, porazil zranění, porazil nesváry, rozbitý vztahy, ponížení, osamocení, cokoliv se do toho dosadíte vy, porazil samotnou smrt. A pohlednutí na něho nám dává uzdravení, dává nám spásu, kterou nám nikdo nemůže vzít. Nikdo. A nejde tam jenom o naději v tady tom těle, na tomhle světě, ale právě i o tu věčnost. A i tady on mluví o tom, že jeho láska je tu pro všechny. Aby každý. A já bych hrozně chtěla být tam, když tady to Ježíš říká, a nahlédnout do toho domu a jenom vidět prostě toho vykuleného Nikodéma. Protože tehdy šlo o radikální myšlenku. Protože ono se věřilo, že tehdy, že spása je omezena jenom na Židy. Že Bůh, kterýho my teďka známe, že je jenom tam pro ten židovský lid. Takže pro Nikodéma to muselo být, že pro všechny. V Galackém 3:28 se právě taky říká, že není žid, ani řek, otrok, ani svobodný, muž, ani žena. Že všichni jsou jedním v Kristu Ježíši. A kdo věří v něj, měl věčný život. Znamená nejenom tu nekonečnou existenci, jak si možná hnedka představíme. Já to mám furt v hlavě vždycky. Věčný život, jo. To je takový to. Nikdy nezemřu, budu žít furt. Ale ono to hlavně znamená kvalitu života, která začíná už nyní a pokračuje na věky v Boží přítomnosti. Tady ten koncept vychází ze židovského pojetí života v budoucím věku, ale Ježíš tady ho rozšiřuje i na tu současnou realitu. Že věčnost neznamená jenom jednou tam s Bohem v nebi, ale že už to je tady. Tady a teď. Jan 17:3 definuje věčný život jako poznání jediného pravého Boha a Ježíše Krista, kterého poslal. Už teď a tady žijeme věčný život, pokud jsme pozvali Ježíše do našeho srdce. A ta kapitola potom pokračuje jedním z nejznámějších veršů. Mnozí z nás to znají nazpaměť. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen. Kdo v něho věří, nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného Božího syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Každý, kdo koná zlo, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu. Osouzení není budoucí událost, ale to současná realita pro ty, kteří prostě Ježíše odmítají. Tak to prostě je. A hlavním účelem Boha při poslání Ježíše nebylo soudit, ale nabídnout tu cestu ke spáse. Žít podle pravdy znamená nejenom být upřímný, ale žít vlastně v souladu s Boží vůlí a přikázáními. Zahrnuje to náš životní styl, který odráží ten Boží charakter. Naše dobrý skutky a spravedlivý život nejsou potom výsledkem jenom našeho úsilí, ale jsou uskutečněny Boží mocí a milostí. A to vede k pokoře a vděčnosti. Rozhovor skončil. A my můžeme vidět, že to Nikodéma nenechalo prázdným. Protože v evangeliu o něm ještě najdeme zmínku. Jeho cesta od tajného setkání, potom k veřejné obraně a péči o Ježíšovo tělo po ukřižování ukazuje růst jeho víry i odvahy. A i naše vlastní cesta víry může vyžadovat, abychom se posunuli od té soukromé víry k nějakému veřejnému jednání, abychom udělali ten krok, který bude viditelný a dělali ho možná vícekrát a častěji a častěji. Nenechávat si tu naši víru vlastně v šuplíku, nezapomínat na ní, vytáhnout ji na povrch a aktivně ji budovat, starat se o ní, pěstovat ji. A nechávat Ducha Svatého proměňovat našeho ducha, abychom zakoušeli, jaký to je za těmi hranicemi našich limitů. Nikodém to pochopil. Věřím, že ano. A jsou tady tři body, kterých jsem si na Nikodémovi všimla a kterých chci aplikovat i ve svém životě. První, co třeba začít se zvědavostí. Nikodém chtěl víc, ale něco mu uniklo a nevěděl, co to je. Slyšel o Ježíši a prostě jenom byl zvědavý. A to mu pomohlo se k němu dostat. Určitě předtím ho slyšel několikrát a se viděl i ty zázraky, protože mu to i na začátku vlastně říkal. Ale bylo tam něco víc prostě, co nebylo v něm naplněné. A ta zvědavost ho přiměla udělat ten krok a vážně se s ním sejít. večer. Další věc, poslouchal a doptával se. Možná se nám ty otázky zdály hloupý, ale vlastně to se mi na tom líbí, že můžeme začít úplně hloupými otázkami. Možná se zdají jako hloupý, ale vlastně pro Ježíše nic není hloupý. On vážně všechno vidí zájem a odpovídá. A Nikodém neměl potřebu Ježíši házet svoje argumenty a obhajovat svoje nastavení víry. I když možná byl v té pozici, kdyby mohl, byl v tom postavení. Ale on se ho ptá. A za třetí, on dokázal se vzdát své představy o Bohu a přibližoval se k Ježíši. I když v jeho případě to muselo být jako brutálně těžký. Já si to neumím představit. Prostě žiju úplně v jiné době, úplně v jiné zemi. Jsem věřící od malička. Já si neumím představit, jaký to muselo být pro Žida, a natož pro farize, který byl nastavený a vyučovaný a znal zákon nazpaměť, všechno věděl, všechny proroctví. Renu prostě sedí před Ježíšem a vidíme potom, i po tom rozhovoru, jak on byl ochotný se ale z té své představy vzdát. Protože v Ježíši prostě našel to víc. Nechal se vést duchem. Co uděláme my? Taká ta fráze mít Ježíši na prvním místě vlastně není jenom ta fráze, ale je to realita. Tak to prostě je. Jestli od života chceme něco víc a je to možný jedině, když budeme chtít, aby našeho ducha proměňoval a naplňoval Duch Svatý tak, jak chce on. A jestli je to pro vás zatím třeba těžký, protože jste zrovna třeba v nějakém období, je jedno, jestli už věříte dobu. Vždycky můžeme být v nějakém těžkém období, kdy tak nějak nám chybí ten smysl a je to pro nás těžký. Kdy prostě vnímat Boha a věřit v něj je vážně těžký. Tak prostě jenom choďte zatím tam, kde ho můžete najít. Choďte na bohoslužby, choďte na večery chval, choďte do modlitevních místností, domluvte si kávu s člověkem z církve, běžte si pro modlitbu a připravujte svý srdce, aby bylo citlivý na Ducha Svatýho. Protože on si vás najde. Vždycky. Zakončím modlitbou a poprosím už i kapelu, aby přišli dopředu. Bože můj, tak celý to setkání Nikodéma s Ježíšem, pane, nebo s tebou, ukazuje na to, jak ty jsi k nám trpělivý, jak ty ceníš to, když někdo za tebou přijde a ptá se a je hladový a zvědavý po tobě. A ti děkuju, že si ten příběh můžeme číst, pane. Že ty si tam odkryl úplně všechno, úplně ten čistý základ. To, že když někdy máme odvrácený srdce, nebo ho máme naplněný prostě vším možným, pane, a je těžký tě vidět úplně čistě, chápat tě, nějak tě vnímat, být na tebe citlivý, tak si můžeme otevřít tenhle ten příběh, tohle setkání, můžeme ho číst, můžeme si připomínat, že potřebujeme tebe, potřebujeme Ducha Svatýho, aby nás naplňoval. Potřebujeme tě víc, pane. My máme nějaké hranice ve svém životě. Můžeme se snažit ze svých vlastních sil být spokojený, žít dobře, možná i dodržovat nějaké formy ty naší víry. Ale nikdy nebudeme tak naplnění, dokud se nebudeme naplňovat Duchem Svatým. Tak se modlím, pane, aby ta touha v našem srdci rostla. Aby to nebyla jenom plytká informace, aby to nebylo jenom to, že se jdeme k tobě pro modlitbu nebo že se někdy otevřeme Bibli, protože je to tak dobrý. A i když to děláme s upřímným srdcem, je to někdy pro nás těžký, Bože, tě pochopit, tak se modlím, pane, tak, aby aby si nás naplňoval svým duchem. Abychom doopravdy, Pane, hluboce mohli poznávat tvoji lásku, tvoji milost, tvoje vedení, tu tvoji boží realitu už tady na tomhle světě. Je jedno, jak jsme staří, je jedno, jak dlouho s tebou chodíme naším životem. Prosím, ať na tohle nezapomínáme. A ať furt jako malí děti zvědaví, tě zkoumáme a máme tu touhu mít něco víc, než nám tady ten svět může dát. Amen.